Kusle.
See on päris keeruline.
Tere kuulema noortesaadet Pusle. Mina olen saatejuht Arto Aunap ja minuga on koos minu abikaasa Eliis. Täna tahame rääkida suhete teemal, armastusest ja sõprusest ja jumalast ja tahame anda ka häid näpunäiteid ning tahame jagada oma kogemusi. Ja loodame, et sellest teile head kuulajad on palju abi. Kõigepealt võibolla tutvustame natuke endi tausta. Kõigepealt äkki selline oluline fakt, et me oleme küll alles värske abielupaar 14. juulist 2011. Tere Eliis, mul on hea meel, et sa oled koos minuga siin täna.
Tere, tere.
Aga räägime äkki kõigepealt oma taustast üldse, et ka meil on olnud päris palju igasuguseid seiklusi ja eriti minul, kes ma olen olnud korduvalt igasugustes suhetes ja olen olnud noorena selline ettevõtlik tüüp ja selline pidutseja ja DJ, et siis selle tõttu on mu olnud ka palju naistuttavaid ja selle tõttu ka palju suhteid. Noh, ma ei ole ka tahtnud kunagi üksinda olla. Ma olen alati tunnud sellist igatsust olla kellegagi koos ja et ma olen alati pidanud ennast pere inimeseks. Et ma usun, et igal inimesel on mingisugune soov Jumala poolt sisse pandud, et kas see abielluda või vähemalt olla kellegiga koos, jagada oma armastust. Selle igatsuse on pannud Jumal meie sisse. Aga vallalise periood on tegelikult üks väga omapärane ja väga hea periood. Et pole üldsegi mõtet mõelda, et oh ei, et mul ei ole kedagi ja ma olen üksi ja ma ei leia kunagi kedagi. Et ma arvan, et see selline näiv lootusetus tegelikult ainult halvab meie mõtteviisi ja ei lase meil tegelikult elada oma elu täis väärtuslikuna. Et tegelikult vallalis põlvel pole eda midagi, et saab väga õnnelik olla ja ma arvan, et see on väga hea aeg selleks, et ennast ettevalmistada näiteks, ettevalmistada abieluks ja suhteks ja suhtlemiseks ja edasi. Ja vallalise periood on tegelikult ka hea aeg, kus Jumalat tunma õppida ja teda oma ellu vastu võtta, sest tegelikult saab Jumal teha inimeste vahelised suhted tunduvalt ja tohutult palju paremaks, kui need saaksid olla siis, kui need ilma Jumalata on. Et seda ma olen ka omast kogemusest õppinud. Ma mäletan, kui ma ise olin vallaline veel ja siis otsisin endale seda õiget. Ma alati uskusin, et on olemas keegi õige ja siis ma hullult üritsin teda leida igalt poolt ja siis mul ei õnnestunud ja igakord ma sattusin kellegi otsa, siis lootsin, et see on õige. Mul olid ikka mingisugused kinnisideed või mingid soovid, prioriteedid, et milline see inimene peaks olema, kellega ma oma elu tahaksin jagada. Et ma küll päris mingit nimekirja otseselt ei teinud, aga ikka mingid mõtted olid, et noh, ta võiks olla sellised välised faktorid nagu minust lühem natuke ja kindlasti tal võiks olla muusika, huvi. See oli see, mis ma nooremana mõtlesin. Muidugi täna ma mõtlen teisiti, et minu jaoks on oluline see, et minu kaaslane usuks Jumalat, tema jaoks oleks Jumal number üks. Ja loomulikult muusika huvi peaks ka olema, sest ma ise olen ka muusika huviline väga. Ja siis üldse sellene loominguline inimene peaks ta kindlasti olema. Ja kus juures need omadused on Eliisil, minu Eliisikesel kõik olemas, nii et ma olen väga õnnelik ja rahul. Ja kus juures temas on veel palju rohkemgi, kui ma esialgu oskasin oodata, et Jumal on üllatanud. Aga Eliis, ma olen aru saanud, et sina vist noorena tegid mingisuguse listi endale, et milline sunu tulevane peika või siis abikaasa peaks olema.
Jaa, tegin küll, et ma mäletan, et ma olin kuskil 18-aastane, pidasin päevikut, nagu paljud noored tüdrukud peavad. Mõtlesin, et panen kirja, millised omadused või iseloomujooned peaksid minu tulevasel abikaasal olema. Ja ma mäletan, et neid sai päris mitu lehekülge. Ja ma mõtlesin, et sellist meest küll olemas ei ole, aga see ei takistanud mul unistamast. Ja kui ma kohtusin sinuga, peale meie kohtumist ma vaatasin uuesti selle nimekirja üle ja avastasin, et minu õigel, kelle Jumal on minu jaoks loonud, on olemas kõik need omadused, mida ma siis mitu aastat tagasi sinna päevikusse olin kirja pannud. Kõik iseloomujooned, huvid, hobid. Ja kuigi neid kriteeriumeid oli mul mitu lehekülge, vastas Jumal minu unistustele nii imeliselt, et tegelikult ma võiksin sinna täna kirjutada lisaks veel mitu lehekülge nendest omadustest, mida Jumal on minu õigele annud. üle ootuste, jumal täitis minu nõuded. Nii et ma innustan siiski julgelt ja suurelt unistama oma tulevase abikaasa suhtes, et kindlasti ei tohiks silma kinni pigistada nendes asjades, mis on sinu jaoks olulised ja need punktid, mis on sinu jaoks nagu seal esikohal seal nimekirjas, need omadused, mida sa tähtsaks pead abikaasa juures, mis ei tähenda, et me ise oleme täiuslikud, loomulikult me peame ka laskma Jumalal end muuta iga päev. Kui rääkida veel sellest kriteeriumitele mitte järgi andmisest, siis ma rõhutan seda, et mitte nendele kriteeriumitele järgi anda just selle tõttu, et ma ise tegin selle vea. Et mul oli enne Artot siis veel üks suhe ja see tekkis, kuna käies kirikus vaatasin, et kõik kristlased noored minu jaalised olid juba suhetes, vähemalt suhtes, kui mitte juba kihlatud või abielus. Ja ma võrdlesin ennast nendega ja see oli ka kõige hullem viga, et kindlasti ei tasuks ennast teistega võrrelda. Et Jumalal on iga ühe jaoks täiesti individuaalne ja unikaalne plaan iga ühe elus. Mingil hetkel saigi sellest võrdlemisest ka suhe kui kinnis idee, et ma lihtsalt pean leidma kellegi. Jõudsin selle olukorrani ühel päeval, kus ma hakkasin siis omast tarkusest ise endale seda suhet tekitama ja oma nii-öelda õiget otsima. Ja võtsin selle juhi positsiooni ise üle oma elus. Ehk siis Jumal jäi teisele kohale. Minust sai minu elu juht ja ma pean ütlema, et see ei olnud kuigi toimiv lahendus. Ja ma olin siis selles suhtes ja pushisin nii-öelda ise omast tarkusest ja püüdsin seda inimest lihtsalt teha endale õigeks. Ma kartsin jääda üksikuks ja seetõttu ma pidin ilmtingimata tegema sellest inimesest endale nii-öelda õige inimese. Loomulikult see ei õnnestunud ja ei pidanudki õnnestuma, sest see ei olnud Jumala plaanis. Ma lihtsalt tohutult kannatasin selle all, et ma ei lastnud Jumalal juhtida minu elu. Olin õnnetu, sain palju haiget ja mõtlesin kogu aeg, et ma pingutan küll nii väga selle suhte nimel, aga et miks ei toimi. Et Jumal, miks sa küll lased niimoodi sündida, et ma saan haiget, aga tegelikult Jumalal ei olnud see suhe plaaniski, et mulle meeldib seda näidet kasutada, pusle näidet, et nagu saate pealkiri sobitub siia väga hästi, et me püüame ennast sobitada kellegagi kokku, aga see on täpselt nagu pusle kokku panemine, et palju võib olla ju tegelikult näiliselt sarnaseid tükke. Nii mustrilt kui kujult siis ja võib vaadata, et peaaegu nagu sobiksid need tükid omavahel kokku, aga ometi ei sobi nad täiuslikult ja täielikult, et sest nad pole kokku loodud. Ja see nende tükikeste kokku pressimine, see lihtsalt tekitab meis valu ja me saame sügavaid hingehaavu. Ja kuigi võib olla isegi see inimene täitsa tore ja paljudele sinu kriteeriumitele vastata, aga ometi see miski, mille Jumal on loonud sinu õigele, seda selles inimeses ei ole. Nii et suhtumine ma teen temast oma õige ei toimi kuidagi. Ja lõppes see sellega, et suhe purunes.
Ja ma olen täiesti nõus, Elis, sinuga, et meie oma elust näeme ainult väikseid tükikesi, aga Jumal näeb tegelikult sellest täiuslikku tervikpilti ja tal on parim plaan ja ma ütleks hea kuula ja parem kui sul ja parem kui mul isegi, et ka mina omal ajal otsisin omast jutumärkidest targast mõistusest endale tulevast abikaasat, aga sattusin ikka kuidagi nagu valedesse suhetesse ja need nagu lihtsalt ei pidanud vastu ja kuidagi jäeti mind maha ja siis mina jätsin seal kuidagi maha ja ühesõnaga sellest mõtetult palju kannatamist ja haiget tegemist inimestele mul endal ka kahju ja see ei ole olnud eriti tore. Nii palju kui ma püüdsin ise leida omast jõuste tarkusest, ma ei suutnud sellega hakkama saada ja siis ühel hetkel, see oli 2010, märtsikuu 7. päeval, kui ma otsustasin, et okei, aitab naljast, et Jumal, ma annan selle asja lahti, annan selle kinnisi tee käest ära, et ma pean oma leidma oma õige. Kuigi ma olin küll palvetanud juba pool aastat päris pingsalt oma õige leidmise pärast ja varem olin unistanud rohkem niimoodi. Palvetsin ja ootasin ja lõpuks ühel hetkel lihtsalt lasin lahti, et Jumal, okei, et tuleb siis kui tuleb, et annad kui annad ja ma lihtsalt palun, et sa valmistaksid mind temale ette ja teda minu jaoks ette. Toome siis kokku õigel ajal, et nii nagu sinu tahe on. Ja kus juures kõige lahedam lugu sellega oligi siia, et me Elisiga tutvusime tegelikult juba kohe järgmine päev. see oli tõesti Jumala ime. Ühesõnaga me peaksime paluma Jumalalt oma õiget ja olema kannatlikud ja laskma lahti selle kinnise idee, et oo, et ma pean kellegiga koos olema, et sellisel viisil ei saa nagu minu arvates leida oma õiget. Muidugi võib, ma ei välista midagi, jumala teed on väga erinevad, aga lihtsalt minu elus see ei ole niimoodi toiminud, et kui ma ise olen väga tahtnud ja surunud läbi, ennast pressinud läbi, et siis see ei ole nagu toiminud ja kui ma lahti lasen, siis jumal tegutseb ja asjad õnnestuvad paremini, kui mina oskaks üldse kunagi unistadagi või ette näha.
Ja mina tahaksin veel öelda, et jumal ei jää kunagi hiljaks. Temal on kõik enasti graafikus ja ta ei unusta meid, et kui sa oled praegu vallaline ja võrdled enda oma jaakaaslastega või su perekond käib peale või arvad, et oled lootusetult hiljaks jäänud, siis tea, et jumal ei ole sind unustanud. Ja ta teab su olukorda ülitäpselt ja tal on kõik kontrolli all. Ja tema viib sind kindlasti kokku sinu õigega, kõige õigemal ajal ja just siis, kui Jumal näeb, et oled selleks valmis ja ka sinu teine pool on sinuga kohtumiseks valmis. Et just siis te täpselt õigel ajal kohtute.
Jah, täiesti nõus, et me Liisiga usume seda, et iga ühe jaoks on olemas kusagil see keegi, see üks ainus õige, kellega Jumal on su kokku määranud. Aga kui rääkida veel vallaspõlve ettevalmistustest, siis Eliis, et mida sina tegid sel ajal, kui sa olid vallaline? Kas sa ennast kuidagi ka ettevalmistasid?
Ma arvan, ma alguses ei tulnud kohe selle pealegi, et kuidagi ettevalmistada. Aga ma mäletan, et kui ma olin kuskil 14-aastane, siis ma hakkasin palvetama oma õige leidmise pärast. Et umbes sellises vanuses mul tuli selline väga selge igatsus ühel päeval tulevikus luua perekond. Ja palvetsin kokku kuskil 10 aastat, enne kui siis abielu randa sõutsin. Ja. Ettevalmistasin võibolla ka nii palju, et ma mäletan, et mul meeldis tohutult jälgida teisi abielupaare oma tutusringkonnas ja panin kõrva taha mingeid nippe ja mis siin salataga vaatasin, kuidas ma ei tahaks, et mu abielu tulevikus oleks, sest palju minu ümber oli selliseid katkiseid abielusuhteid väga, väga lähedaste inimest hulgas ja kuidas ka minu sõpradel suhted lihtsalt purunesid ja miks need purunesid ja ma teadlikult jätsin mingeid asju meelde, et ma teadsin, et mina ei taha selliseid vigu teha oma suhtes. Et ma arvan, et see oli ka juba nagu ettevalmistus ja õppimine. Et ma tõesti nagu pöörasin tähelepanu nendele asjadele ja õppisin. Eks vigadest õpitaksegi, et mina siis õppisin teiste vigadest. Hiljem ka natuke enda vigadest, nagu ma eelnevalt rääkisin, et otsisin suhet oma mõistusega. Ja mingi hetk sattusid mulle ka kätte kristlikud suhteraamatud. Mäletan esimene raamat, mis ma lugesin suhteraamatutest oli, ma nüüd autorit ei mäleta, aga pealkiri oli Armastuse saladus. Ja edaspidi lugesin juba väga palju.
Mina mäletan, et mina ennast konkreetselt teadlikult valmistasin ainult nii palju ette, kui ma olin vallaline ja suhetes aegajalt, siis püüdsin õppida igas suhtest midagi, vaadates ka teiste inimeste pealt, kuidas nemad oma tirukotega käituvad ja kuidas tirukot endaga käituvad ja üldse, et mis probleeme tuli ette, et siis ma ise teadsin vältida neid asju. Et minu jaoks oli päris kiirelt selge, et petmine ei vii kuskile ja et sellega tuleb ainult jamasid. Ja see sai ka minu jaoks kiirelt selgeks, et kui minust saab selline mees, kes istub õhtul lihtsalt loijuna teleka ees ja vahib jalgpalli ja joob õlut sinna kõrvale, siis et ma nägin, et mis asjad võivad tekitada probleeme potentsiaalselt ja ma enda elust ja mõistusest ja südamest need lihtsalt kärpisin välja, et mina nii ei tee. Otsustasin lihtsalt, et mina käitun teistmoodi ja olen teistsugune inimene. Võtsin teistsugused suhtumised ja õpin teiste vigadest, tark õpibki teiste vigadest. Muidugi suhteraamatutest ma ei jäänud tolla ajal mitte midagi ja saan nii kaugele mõelda ja ammugi ma ei teanud midagi abielu seminaridestega sellistest asjadest ja võimalustest, millest ma täna tean. Nii et kui sina hea raadiokuulaja veel ei ole avastanud enda jaoks suhteraamatuid ja suhtekursusi, siis kindlasti tasub hakata uurima nende asjade kohta, sest et mind on need tohutult aidanud ja Liisi ka. Et selle tõttu meie suhe on kindlasti tunduvalt palju õnnestunum ja palju parem kui ta muidu oleks. Ja loomulikult ei saa välistada ka Jumala abi meie suhtes, aga sellest me räägime ka tiba hiljem.
It's just the weight of the world. When your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up, because you want to be heard. If silence keeps you, I will break it for you.
Pusle.
See on päris keeruline.
Olete kuulemas noorte saadet Pusle. Eetris on Arto ja Eli Saunap. Räägime täna armastusest, sõprusest ja suhetest. Ja püüame anda siis oma mõtteid ja kogemusi edasi teile, et teil nendest kasu oleks. Räägime siis sõprusest ja suhtest ka. Kui me just ennem käsitlesime vallalise põlve, siis suhte puhul on asjad juba natuke teistmoodi ja minu arvates sõprus on hea alus armastuseks. aga mis puudutab seda, et üldse suhtesse astuda, siis soovitan kohe soojalt ära, et ärge tehke seda sama viga, mida mina tegin, et lootes, et keegi võiks olla minu õige, vaid alles siis, kui sa oled kindlalt teadlik sellest, et see inimene on õige. Et minul seda teadlikust varem ei olnud ja seda kinnitust jumalalt mu südamesse seda rahu ei olnud, kui alles siis, kui Eliisiga suhtlema hakkasime ja ma palusin seda kinnitust jumalalt ja seda, et kas ta üldse on või ei ole õige. Ja siis jumal kinnitas seda mitmel moel ja üks nendest viisidest, kuidas ta seda tegi oli, andis minu sisse sellise erilise rahu ja sellise sügava teadmise või selguse selle kohta, et ta ongi see. Tema ongi õige.
Jah, ma arvan ka, et rahu on kindlasti üks indikaator, kuidas jumal kasutab seda nagu selguse ja vastuste saamisel, kui asi on õige, et kui on aga rahutus ja kahtlused ebaselgus sees selle suhteküsimuses, siis ma arvan, et kas ei ole see inimene sinu jaoks õige või võibolla on lihtsalt vale aeg abielluda, et vahel võib ka lihtsalt see olla, et me ei ole ise valmis tõsisemaks suhteks. Siis tuleb valvetada ja usaldada see olukord jumala kätte.
Ja suhteperiood on tegelikult ka see aeg, kus ka samuti on võimalus ennast jätkuvalt harida ja tegelikult see harimisvõimalus on muidugi alati olemas ka abielus. Aga ma usun, et kui tahad oma teise poolega rohkem tutvust teha ja temast rohkem aru saada, siis üks hea raamat, mida me oleme Eliisiga mõlemad läbi lugenud ja mis meile väga-väga meeldib, on Armastuse viis keelt. Selle on kirjutanud Gary Chapman ja see raamat õpetas meil peamiselt teine teise kaaslase armastuskeelt tundma õppida ja ka tegelikult ise enda oma. Et nendeks peamisteks armastuskeelteks, milles seal raamatus juttu on siis tunnustussõnad, kvaliteetaeg, kingituste saamine, teenimise kunst ja füüsilise puudutuse keel.
Just peamine on see, et sa õpid tundma oma kaaslase esmast armastuse keelt. Ja et kaaslane õpiks sinu armastuse keelt tundma ja näitama siis oma armastust sinu suhtes välja just selles keeles, mis on sinu jaoks oluline. Tasub see raamat, ma arvan, endale soetada.
Jaa, kindlasti. Seda tasuks lugeda enne probleemide tekkimist.
Et mina arvan ka, et on tark juba probleeme ennetada ja ette valmistada ennast erinevateks eluolukordadeks. Et meie näiteks, kui Arto Kalles nii-öelda käisime, siis me lugesime koos hästi palju samu suhteraamatuid ja et see on meid väga palju aidanud ja ka abielus nüüd abielus olles loeme ikka. See aitab ette valmistada, et kui tuleb mingi situatsioon, mingi arusaamatus suhtes, siis kuskilt mälust kohe kerkivad esile need näited, mis on suhtekursusel näiteks käsitletud või raamatus, et ahaa, et nendel oli ka samasugune olukord ja nemad lahendasid seda niimoodi.
Ma veel tahaks öelda siia vahele, et mis on oluline isiku tunnus või omadus, et kogu selle asja abielu ja suhte õnnestumisel on tegelikult see, et sa oled ise valmis muutuma. Sul peab olema tahtmist areneda. Et peab olema tahtlikust areneda ja muutuda, kasvada. Ja siis saab kasvada ka õnnelikkus.
Pusle.
See on päris keeruline.
Ma arvan, et tegelikult sõprus on väga hea alus armastuseks ja suhteks üldse. Et minu nõuanne on, et kui on vähegi võimalik, siis õppida inimest läbi sõpruse pikemal perioodil tundma. Ja siis sealt juba edasi, kui jumal juhisid annab. Võibolla see on radikaalne nõuanne, mida ma mõtlen, aga et me ei astuks valedesse suhetesse valed inimestega. Et kuidas seda vältida, ma arvan, ära astu suhtesse muidu, kui ainult oma õigega, kellega tead, et abiellud. Et ma arvan, et ei tasukski ennem proovida katsetada, et vaatame, kuidas see suhe on ja mis meil välja tuleb, et niimoodi me võimegi tegelikult jääda ju suhtest suhtesse käima. Et suhtesse astumiseks peaks olema vastastikune kindel teadmine, et ollaks õiged, et jumalalt see kinnitus nagu. Et jumal saabki anda selle rahu ja selguse tunde, nagu meil andis.
Mm-hmm.
Et ma mäletan, kui me Artoga tutusime, siis ma tegelikult sain esimesel või teisel päeval jumalalt selle selguse, et tema on minu õige ja mul tuli see üleloomulik rahu, mida ma olin tegelikult mitu aastat otsinud ja mille pärast olin ma palvetanud. Ühegi teise inimesega mul ei olnud seda varem sellist rahu ja selgustunnet tekkinud ja sul vist tekkis ka see päris ruttu.
Mul tekkis minu arust 2 nädalat pärast meie suhtlemist või 1,5 nädalat kuskil nii. Ja. Mm-hmm. Et minul ei olnud ka kohe see asi selge, aga me lihtsalt suhtlesime, kui inimene inimesega lihtsalt püüdes teist inimest nagu tundma õppida, teada saada, mis talle meeldib. No rääkisime lihtsalt elust olust ja oma kogemustest ja mõtetest ja jumalast ka palju, mida me ootame suhtelt ja me nagu ei lennanud nagu pea ees suhtesse. Oo, hakkame käima kohe esimest hetkest peale, et kindlasti ei peaks tegema seda emotsioonide ajal, et me ka hoidsime ennast tagasi, et me ei hakkaks lihtsalt üle pea kaela suhtes süppama.
Ja ma mäletan hästi, meil oli kaug selline tutus alguses, et mina olin Tartus ja Arta oli Tallinnas. Ja ma mäletan, et kui me MSN-i teel suhtlesime, siis kuigi mina sain tõesti juba esimesel või teisel päeval tutusest selle selguse, et Arta on minu õige, siis ma ei prahvatanud seda talle kohe MSN-is välja, et nii, sa oled mees, kellega ma abiellun. Et ma ei tea, mis siis ta oleks sellest arvanud, aga...
Arta, tule mulle järgi.
Ja, et oluline on siin kohal ka, et kui sa saad selguse varem, kui su õige selles asjas selguse saab, on kindlasti see, et sa ei õhutaks teise tundeid lõkkele. Piiblis on ka ülem laulus kirjutatud, et ärge eksitage ka äratage armastust enne, kui see ise tahab. Et kindlasti ei tohiks kuidagi teise tunnetega manipuleerida või juhtida teise tundeid. Et ma arvan, et see ei ole kindlasti õige. Tasub olla rahulik, et kui see inimene on õige sinu jaoks, siis nagu nii tal tuleb see äratundmine, et sina oled ka tema õige.
Võid ju paluda ka, et Jumal annaks talle ka selle teadmise sel juhul, kui ta on õige.
Just. Et meie tegime oma suhtes küll niimoodi, ma mäletan, et kuigi mul oli see teadmine nagu varem, siis ma ei annud kuidagi mõista, et sa oled mu õige. Vaid uurisin hoopis inimese väärtushinnangute kohta, õppisin teda rahulikult tundma, sest ma teadsin, et noh, ta on mu õige naguni, et siis hakkasin rääkima sellistel tõsisematel teemadel, et tasub olla rahulik ja kannatlik ja kindlasti mitte oma tunded kohe välja elada teise peal.
Tasuks võibolla kannatada ära need armumisaeg, ütleme 3-4 kuud, 5 kuud, et siis vaadata, et kuidas asi siis on, et kas sa ikka veel tunned neid kuumi tundeid, et tahaks kohe joosta abielluma.
Täpselt.
Et tegelikult kui see armastus selle inimese vastu on nagu saanud koha sinu südames, siis see armumine enam nagu võibolla ei kannagi, aga armastus kannab. Ja seal on oppis midagi sügavamat ja tugevamat seal taga, et mis tegelikult kannab seda abielu ja kannab seda suhet. Ja kui Jumal veel oma armastusega toidab meie südameid, et kui me seda palume, siis seda ka juhtub ja see omakorda võimendab ja tõstab tunded üles taaskord ja lööb lõkkele ja toob uusi tundeid täiesti esile, mida meile Liisiga on ka annud, nii et ka palve peale. Oleme palunud, et Jumal meid õnnistaks ja lähendaks ja on igas väga huvitav ja häid asju juhtunud, et tasub katsetada.
Ja ma tahtsin öelda veel, et armumisperioodil me nagu ei näe tegelikult oma kaasast kõige reaalsemalt, et see armumine kuidagi nagu pimestab ja paneb meie kaasast nägema nii-öelda läbi roosade prillide ja ei näe kaasase vigu ja isegi kui näeme, siis nagu need kohe pühime kõrvale ja et mis need ikka, et...
tegelikult siis silma kinnipigistamise asemel tegelikult ei tohiks seda teha.
Täpselt.
Ma olen kuulnud abielu paari, kes ütlevad, et meil pole nagu enam millestki üksteisega rääkida, et juba tunneme üksteist nii läbi lõhki. Et siis tegelikult inimesed muutuvad ikkagi ju kogu aeg tasapisi mingites asjades ja ma usun, et see huvi peaks oma kaaslase vastu jätkuvalt püsima. Ja ma mõtlen, et kui seda ei ole, siis Jumal saab seda anda palle peale. Et mina olen selline inimene, et kui midagi tunnen, et millestki on puudus, siis ma pöördun Jumala poole kohe sellega, et ta aitaks mind ja annaks mida vaja.
Ja ma pean tegelikult ütlema selle rääkimise koha pealt veel, et meie suhe Artoga on läinud küll järjest põnevamaks, et kuigi me oleme teineteist tundnud nüüd peaaegu 2 aastat, siis mul tundub, et meie vestlused lähevad aina pikemaks ja huvitavamaks ja jutt ei taha kuidagi lõppeda, et kui plaanime minna õhtul 10 näiteks magama, siis ega enne 12 ühtene tavaliselt magama ei jää, sest jutuajamised lähevad nii pikaks, nii põnev on.
Mm-hmm. Ühiseid huvisid ja romantikat ka jagub suhtes jätkuvalt, et see ei pea ka lõppema, et abielu ei ole mingi selline asi või suhe peaks olema selline asi, et mis mõne aja möödudes lihtsalt lahtub, jahtub ja romantikat ja rõõmu ja tundeidega midagi pole, et siis on nagu selline kuiv argipäev, et selliseks küll Jumal seda asja ei kavandanud, et Jumal kavandas selle väga nauditavaks.
Ka abielus olles me võime nii-öelda teitida uuesti, küsida küsimusi teine teise kohta. Võtta see aeg lihtsalt ja
näidata seda huvi endiselt üles ja ongi tundagi huvi oma teise poole vastu jätkuvalt.
Love is selfless, not selfish. Love is God, and God is love. Love is when you lay down your life for another, whether for your brother, your mother, your father, or your sister. It's even laying down your life for your enemies. That's unthinkable, but think about that. Love is true. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It isn't proud. Love is not rude. It isn't self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. You see, love does not delight in evil, but it rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes. It always perseveres. Love never fails. Love is everlasting. It's eternal. It goes on and on. It goes beyond time. Love is the only thing that will last when you die. But ask the question, why do you have love?
I'll put you in front of me.
Of love is Jesus Christ. He is love. The nails in his hands, the thorns in his brow, hanging on the cross for your sins, my sins. That is love. He died for you and me while we still hated him. That is love. God is true love. And if you don't know this love, now is the time to know. Perfect love.
I'll put you in front of me.
See on päris keeruline.
Olete kuulemas noorte saadet Pusle. Stuudios on Arto ja Eliis Aunap. Räägime suhetest ja abielust ja sõprusest. Oluline küsimus, mis peaks endale iga inimene esitama, on see, et kuhu see suhe meid viib, et milleks me oleme suhtes. Et kas me pühendame ennast üksteisele jäägitult ja lõpmatult või lihtsalt mõneks ajaks, et oleks meil korraks koos tore ja siis lähme vaatame endale uue kaaslase. Et me oleme seisukohal, et suhe peaks viima kihluseni ja sealt edasi abieluni. Nii et siis olemegi jõudnud pealt mõtetega kihluseni. Ma mäletan seda, et kui ma ise tahtsin Eliisi endale naiseks paluda, siis võttis kõvasti ettevalmistust ja tegin talle isegi ühe muusikapala ja sai sõrmus ostetud valmis ja nii edasi, et kõik sükkene põhjalik ettevalmistus. Ja et ma ei tahtnud jääda selle taha kinni, et oh, et raha ei ole, et ei saa abielluda, et siis jääme lihtsalt niisama kuidagi suhtesse, et me ei olnud kumbki nõus elama vaba abielu. Mind huvitas see peamiselt ja huvitab tänaseni see, et Eliis oleks õnnelik. ja kuna ma teadsin, et Eliisi jaoks on abielu ülioluline ja mina isegi olin unistanud abielumisest tegelikult juba päris noorena, siis see oli täiesti loogiline samm. Ja saigi see ettepanek siis 2010. aasta lõpus tehtud ja Eliis oli väga õnnelik.
No kindlasti see on üks selliseid eredamaid ja õnnelikumaid hetki mu elust ja ma arvan, et iga naise jaoks on see hetk, mida ta on just see kihluse hetk, see millest on kaua unistanud ja mina unistasin ka aastaid sellest, et kuidas ja mis, millal see tuleb. Ja tore oli see, et sa suutsid mind üllatada. Naised teadupoolest on väga hea sellise vaistuga, et ega väga ei õnnestu üllatada mind vähemalt mitte. Tarto peab tõsiselt pingutama ja ajusid rogistama, kuidas mind üllatada. Et ma kipun juba ette ära arvama. Aga õnneks tookord läks niimoodi, et ma ei aimanud midagi. Et see oli selle asja juures, ma arvan, kõige toredam see üllatusmoment. Minule kui naisele tähendab see, et kui mees palub su kätt ja ütleb alta ees jah sõna, minu jaoks on see üks suurimaid armastuse avaldusi, mida võib mees naisele teha. See annab tohutu turvatunde ja usaldustunde ja näitab ka mehepoolset pühendumist ja tahet veeta oma igavik koos naisega. Minu tutvusringkonnas on väga palju paare, kes on vabaabielus. Ja ma olen nende naistega rääkinud, nad väga igatsevad abielluda, aga mees ei ole seda otsustavat sammu teinud ja see tegelikult naisele mõjub, kuidas öelda, see jätab väga ebakindla tunde ja paneb ikka aegajalt mõtlema, et kas ta tahab ikka täielikult minuga koos olla või ta tahab jätta selle nii-öelda tagaukse lahti, et kui mingi probleem tekib, et siis minema joosta äkki, et turvatunne natukene kannatab sellel kindlasti ja see on minu arvamus, et loomulikult võib õnnelik olla, aga Jumal on loonud ikkagi abielu ja täieliku pühendumise teisele.
Ja üks oluline asi, mis mina veel tähele panin, kui me altari ees olime Eliisiga ja mina selle jah sõna ütlesin Eliis ka, et siis meiega ühtes selline asi, et me tundsime mingit uut tunnet enda sees. See oli nagu oleks tõusnud mingile kõrgemale tasandile, kus on konkreetne kindel kandev pind ja mingi eriline turvatunne tekis sisse, et mis püsib siia maani. See on kirjeldamatu efekt, mida saab minu arvates tunda ainult siis, kui oled tõesti Jumala ja oma naise ees selle jah sõna öelnud. Et meie teod on väga olulised ja me ei saa ainult oma, mehed ei saa ainult oma sõnadega naist õnnelikuks teha, vaid peavad olema seal juures ka teod.
Pusle.
See on päris keeruline.
Armastus tegelikult on see, mis on abielu aluseks ja armastus, see ei ole ainult lihtsalt pelgalt tund, et sel võib olema ka taga otsus ja kindel pühendumine. Et ilma armastuse otsuseta ei saa olla ka püsivat suhet. Et laulatusel ju tegelikult küsitakse seda, et kas sa tahad võtta tema endale meheks või siis naiseks, et ei ole ju tegelikult küsitud seda, et kas sa armastad teda või oled temasse armunud. Küsitakse, et kas sa tahad ja siis tulebki see, et I do, ma tahan.
Ehk siis, et see on ikkagi otsus.
Just. Ja meile Eliisiga kui kristlastele on suhtes number üks Jumal, kes on meie taevane isa ja tema on meie jaoks number üks nii isiklikult kui ka siis abielus, sest me usaldame teda ja loodame tema peale, sest me oleme märganud, et ta aitab. Ja loomulikult on ju Jumal just see, kes on loonud selle abikaasa minu jaoks ja tema mulle kinkinud. Nõnda siis meie taevane isa teab, et kes on meie jaoks parim ja tema saab ka parimatel viisidel abielu õnnistada, kui ma ainult laseme talle olla meie abielu juht ja õnnistaja. Ja Jumal on meid mõlemat väga õnnistanud ja tegelikult tahab õnnistada ta igat ühte, ka teid head kuulajad. Ja mis ma veel tahtsin lisada, et mis meil Eliisiga abielus olnud on väga erilisi selliseid kogemusi ja tundeid, mida me oleme tundnud üksteise vastu, sellised väga erilisi tõmbeid ja emotsioone ja noh, see on võibolla selline küll mõne inimese jaoks üsna pinnapealne jutt, et ainult selline emotsioonide põhjal asja, aga ma usun, et emotsioonid ja tunded asjad käivad ikkagi tegelikult ühe õnnestunud ja õnneliku abielu suhte juurde. Nii et Jumal on meile annud kogeda selliseid tundeid, et me aegajalt armume lausa teine teisesse uuesti ja ma ei oska isegi kirjeldada teissuguseid tundeid, mida Jumal on meile annud, seda ei saagi sõnadesse panna, aga me oleme tunnud Eliisiga neid mõlemad samal ajal korraga ja see on olnud väga-väga lähendav ja selline eriliselt siduv, et oleme saanud väga eriliste kogemuste osalisteks. Ja Jumal on õnnistanud meid ka sellega, et me oleme Eliisiga väga sarnased, et võiks öelda lausa peaaegu 100%, et oleme just kui teineteise koopiad, aga erinevaks teevad meid see, et ühele meeldib küüslauk ja sibul, aga teisele mitte. Tegelikult veel lisaks see ka, et üks on mees ja teine on naine. Küll aga ei suuda me veel üksteise mõtteid täielikult lugeda, kuid aina tihedamini tegelikult juhtub sedagi. Suurtes asjades ja peamistes me oleme väga ühte meelt ühesugused. Ja meil on selline nagu raute rööpa stiilis suhe, kus rööpad on paraleelsed, küll eraldi seisvad, aga siiski ühesugused teineidesest sõltuvad ja liiguvad alati ühes suunas.
Ja minu jaoks on abielus olnud hästi oluline ühiste selliste vaimulike kogemuste jagamine. Erinevate mõtete ja tunnete jagamine, et oluline on see, et sa julged oma abikaasale rääkida kõigest, mida sa mõtled ja tunned ja et abikaasa on see inimene, kes ei naera sind välja ega ei mõista hukka, et tema ees sa võid olla täiesti avatud. Et ma arvan, et see on hästi oluline. Meie suhtes see nii on ja nii peakski olema, ma arvan, üks täisväärtuslik ja terve abielusuhe. Ja koos unistamine, mina olen olnud alati selline suur unistaja ja hästi tore on see, et Tartu on ka, et jälle üks sarnasus, meile mõlemine meeldib unistada. Ja olulisel kohal on meie suhtes ka palve, et ühine palvetamine.
Ja, et me võtame koos seda palve aega ja tihti peale lihtsalt tõesti suvalisel hetkel, kui on mingi vaba moment, lihtsalt pöördume Jumala poole ja palume mingit asjade pärast. Ja loomulikult käime koos koguduses, meil on ühised sõbrad, mis on kindlasti väga tähtis ja teeb meie abieluliidu veelgi tugevamaks. Et kindlasti sõbrad on ka tähtsal kohal ja kindlasti toetavad sõbrad. Kindlasti, mis peaks olema olulisel kohal, ma usun, on see, et me ei räägiks ainult sellest, kui palju me üksteist armastame, vaid ka teeksime vastavaid tegusid. Esimese Johannese 3.18 ütleb meile piiblist nõnda, lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Nii et see tähendab armastuse väljendamine tegudes. Ma mäletan, kui me Liisiga alles tutvusime ja oli alles suhe meil kaugsuhte staadiumis, siis tollajal oli minul teissugune kõneoperaator telefonil kui Eliisil ja otsustasin lihtsalt Eliisi pärast minna üle ilma temale kõigepealt üldse ütlematagi. Läksin Tele2 üle ja siis endsin talle teada, et tead, ma tegin nüüd Tele2, et ma saame tasuta rääkida või vähemalt väga-väga odavalt. Ja siis see rõõmustas Eliisi nii tohutult väga, et ta juba tajus, et ma võtan teda väga tõsiselt ja see oli tema jaoks väga suur märk minu armastusest. Nii et ma ei tahtnud olla selline tüüp, kes lihtsalt räägib mingit mesijuttu, et millele siis tegusid ei järgne. Ja muidugi tegelikult on veel tüüp vigu, mida inimesed teevad ka suhetes ja ka abielus. Oluline on aru saada sellest, et tegelikult me ei loe üksteise mõtteid ja seetõttu on hästi oluline oma partneriga rääkida ja avada ennast. Kindlasti ei peaks oma partnerit võrdlema, kas või oma mingisuguste sõpradega või oma ema või isaga.
Tahtsin veel lisada, et mina olen teinud seda, et kui on juhtunud mingi arusaamatus või kogemata on kuidagi valesti väljendatud, siis ja kui ma olen tundnud, et ma olen solvunud või haiget saanud, siis ma kohe räägin sellest, hingan sügalt sisse, ei lähe närvi ja lihtsalt räägin rahulikult, et tead, et vaat, ma sain haiget nüüd ja kindlasti on oluline ka ära seletada, miks ma sain haiget. Et missugune osa siis mehe lausest või sõnadest haiget tegi ja kuidas seda olukorda parandada. Et kindlasti ei tasuks edasi lükata probleemi lahti rääkimist või arusaamatuste lahti rääkimist, sest see mina tunnen küll, et kuidagi nagu viib teineteisest palju kaugemale ja kui neid haiget saamisi on väga palju, siis võib tulla kibestumine juba mängu ja siis võib olla juba palju raskem seda suhet taastada.
Ja kindlasti olulisel kohal on ka üksteisele andestamine ja ka andeks palumine. Et ei peaks kuskil ennast solvuluna kookonisse tõmbama ja ennast ära peitma, lihtsalt vait jääma, vaid see asi tuleb lihtsalt selgeks rääkida, et kus see valupunkt tekkis. Et võibolla teine tegi üldse kogemata midagi. Isegi kui tegi meelega, siis võibolla see käitumismudel oli tal kuskilt võibolla oma perekonnast kaasa saadud ja ta ikkagi oli harjunud niimoodi käitumadjatud olukorras reageerima ja siis võibolla tegi sellega näiteks oma kaaslasele haiget ja mõlemad nüüd sellises punteras, et mis toimub. Ja siis tuleb see lahti rääkida, et palun vabandust, ma tõesti ei tahtnud seda teha ja keesin üle, et palun anna mulle andeks, et ja siis tuleb selle hetkel meelt parandada, tuleb muuta oma mõtlemist ja suhtumist ja seda viga enam mitte korrata, et nii palju me ikka ennast muuta saame, ma saan. Ja tegelikult paljud sellised tüüpvead, mida me teeme, tegelikult tulevadki sellest, et me oleme neid kuskilt kellegi pealt näinud, kas siis oma vanemate pealt või vanavanemate pealt või sõprade hulgas või teistes suhetes ja lihtsalt üle võtnud need, mõtlemata üldse, kas need on eluterved ja head suhtumised ja mõtteviisid ja mudelid. Abielludes on hästi oluline see, et peaks läbi lõikama nii-öelda nabanöörid oma vanematega. Sinu abikaasa ei saa seda sinu eest teha, et nii kaua kuni need nabanöörid on alles, hakkab see uus perekond tasapisi kannatama. Näiteks oletame, et tuleb mehepoolne ema külla ja hakkab naist õpetama köögis, et nii see söögi tegemine küll ei käi. Ja kui mees ei sekku ja anna oma käitumise ja sõnadega konkreetselt märku oma emale, et see ei sobi, seni maani selle mehe naine kannatab ja mehe ema jätkab sellist käitumisviisi, sellist õpetamist ja võibolla ka mingit näägutamist, et sa ikka ei ole piisavalt hea naine minu pojakesele ja edasi, et tegelikult selle nabanüri peab läbi lõikama siis meeste rahvas oma ema suhtes, seadma selle piiri, sest vastasel korral võib lihtsalt ämm igal hetkel sisse tungida ja katta seda suhet nagu sööma või hävitama ja kontrollima mingis mõttes ja siis see põhjustab tegelikult kannatusi ja võib lõpuks isegi viia selleni, et see suhe läheb lõhki ja siis keegi ei saa aru, mis nüüd juhtus, et siin tuleb olla konkreetne, mees peab rääkima oma emaga ja kui see läheb naise ema poolt, siis naine peab rääkima oma emaga ja üks hea viis, kuidas seda teha, on lihtsalt seletada oma emale, öelda näiteks sõike lause, et tead, see on selline asi, mida me tahaksime teha omal viisil, et aitäh abipakkumast, et kui me vajame sinu abi ja nõu, siis me kindlasti tuleme ja küsime.
Ja, et ma arvan ka, et see nabanööri läbilõikamine oma vanematega ei tähenda, et me ei suhtle enam nendega, et kindlasti peaks säilima selline eluterve ja armastav suhe oma vanematega ka edasi ja ka teise poole vanematega, kui see on ikkagi vähegi võimalik.
Piiblist leiame, et esimese Moosese 2.24, mida ka Jeesus tsiteeris, seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. See tähendab seda, et mees peab alati olema oma naise poolt ja naine mehe poolt, et peab olema selline kokkuhoidmine, peab olema selline tiimitöö ja loomulikult peavad paigas olema ka prioriteedid, et kõigepealt suhe jumalaga, teisel kohal abikaasa, edasi kui on lapsed ja siis alles tulevad vanemad, sõbrad ja muu maailm. Ja see on täiesti normaalne, et abielludes on noortel oma eraldiseisev perekond ja toimiv suhe mõlema abikaasa vanematega. Et
kindlasti ei kuulu uue perekonna otsused kuidagi nagu kritiseerimise alla või...
Et ei peaks olema sellest näpuga näitamist ja targutamist ja üleliikselt sellest õpetamist, et tuleb anda hingamisruumi. Vanemate poolt peaks olema selline abipakkuv, et tugepakkuv, et kas ma saan teid kuidagi aidata, et soovitada minu nõu... Ja mis puudutab suhteid teiste inimestega või sõpradega, siis võibolla mõnes sõprase seltskonnas võib ette tulla kahjuks ka sellist asja, kus abikaasad hakkavad üksteist tagaklatsima, kus kambaga võetakse ette, et oh, et minu naisel on ikka see nõme ja teine ütleb, oh jaa, minu naisel on see asi ja siis käib üks sükkene reetmine tegelikult, kus veetakse alt ja hüllatakse tegelikult oma abikaasa poolehoid ja see pühendumine. Ja selline teguvis ei ole üldse kuidagi viisi armastav. Nõnda, et siis peame jälgima, millega või kellega me kaasa lähme või ei lähe, et kindlasti peaks seisma konkreetselt oma naise ja oma mehe eest ja olema temaga üks ja tema poole hoidma. Kindlasti ei peaks meie omavahelised asjad, et siis abielupaari omavahelised asjad olema nii-öelda küla teada, vaid me peame neid asju ise otsustama ja korraldama ja omavahel läbi rääkima. Ja mis puudutab otsuseid, siis kindlasti abielus olles ei saa neid enam üksinda vastu võtta, vaid tuleb läbi arutada oma plaanid, oma mõtted, et anda teada, et kuhu suunda sa tahaksid liikuda, millest sa unistad, et võibolla plaanid mingit arvutit osta või omale kasi või koera soetada, et siis kindlasti peaks nagu eelnevalt läbi rääkima, mitte et tada, näe, ongi meil nüüd siin üks koer ja kass ka ja papagoid ja jänesed seal puuris juba, et järsku korter on sellest džunglit täis. Et siis järsku naine saab kreepsu kodus ja võitleme mees ja siis ja pärast on kohe probleem ja pahandus sellest lahti, et mis toimub, miks sa nagu ilma minuta niimoodi nüüd asju teed. Et selleks, et neid ära hoida, on väga tark läbi rääkida need asjad oma paarilisega. Ja kui vahelgi tekibki konflikte, mida kindlasti tuleb ette, siis on oluline neid lahendada. Tuleb jõuda konflikti juureni ja kindlasti mitte rünnata inimest, vaid rünnata seda konflikti. Aru saada, kust see algas ja mis selle põhjus on. Et miks see tekkis, miks solvuti, mida kumbki tundis, rääkida lahti, et seletada oma emotsioone ja läbi elamisi ka, et teisele öelda, et ma tundsin seda ja mina sain sellest niimoodi aru. Ja, et need asjad aitavad asjal edasi minna. Mitte ei lõhu suhet, vaid just aitavad päästa. Ja kui tekib mingi konflikt, mis on juba teinud haiget, siis kindlasti olulisel kohal taaskord andestamine ja andeks palumine. Me teeme vigu, me oleme inimesed, seetõttu me peame praktiseerima ka andestamist ja andeks palumist. Ja lõpetuseks ütleks veel nii palju, et suhe on väärt pingutamist, kui on õiged inimesed koos, Jumal õnnistab, tahab õnnistada, siis tasub olla kannatlik ja julgelt koos edasi minna. Abiel on minu arvates üks paremaid suhtevorme üldse ja kindlasti väärt pingutamist, et koos edasi minna, ühes suunas areneda ja et oleks ühised prioriteedid, üks visioon ja minna koos edasi käsikäes tulevikku ja suuremasse õnnelikkusesse. Nii et head kuulajad, ma loodan, et olete saanud siit midagi kõrva taha panna, et oleme püüdnud lihtsalt anda edasi oma mõtteid, kogemusi ja omandatud tarkusi, mida oleme saanud teada siis suhtekoolitustelt, raamatutest või oma kogemustest. Ja head kuulajad, me soovime Liisiga teile suhete õnnestumist ja Jumala õnnistust teie eludesse.
Usle.
See on päris keeruline.